da jeg først begynte å dykke ned i denne tematikken i fjor sommer, så oppdaget jeg at veldig mange, og sikkert med gode intensjoner, sa at likestilling ikke et nullsumspill, der menn og kvinner kjemper om de samme godene. Men det ja, det egentlig bare halve sannheten.
Du hører på Liberal Halvtime, en podcast fra Tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til 8. mars spesial av Liberal Halvtime i studio, Erik Løkke. I dag det 8. mars. Hjertelig gratulerer med kvinnedagen. Og likestilling naturligvis tema i dagens episode. Men noe har skjedd i likestillingsdebatten. For noen år siden ble det ansett som litt outrært å løfte frem gutters utfordringer og problemer som del av likestillingsdebatten. Men det har endret seg. Det tror jeg først og fremst skyldes at vi har fått mye kunnskap om de problemene mange unge gutter sliter med. En ting kjønnsmarkedet og ufrivillig single. Men utfordringene starter tidlig, og særlig utfordringene for gutter på skolen nærmer det seg nå en nær konsensus om et faktisk problem. Og kanskje det nettopp de problemene, manglende mestringsfølelse og nedbygging av selvtillit i skolen, som gjør at mange unge gutter også sliter på kjønnsmarkedet. Det i hvert fall spørsmål vi kommer innom i dagens episode. Gjest i dagens 8. mars spesial kommentator i Dagsavisen, Synnøve Vereide Trampe. I fjor sommer skrev hun en mye lest og mye delt kommentar «Kjønnskamp i blinde», hvor hun uttrykte bekymring for gutters problemer og samfunnets manglende evne til å adressere disse problemene. Og i dagens episode deler Synnøve flere av sine tanker om jenter og gutters utfordringer i dagens samfunn. Synnøve Vereide Trampe, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Tusen takk.
Temaet i dag 8. mars, og det naturlig å starte med, hva ditt forhold til 8. mars?
Jeg har gått i mange 8. mars-tog, og har enorm respekt for det kvinnebevegelsen har utrettet. Jeg tror ikke vi ville vært et likestilt samfunn i Norge i dag, hvis ikke noen kvinner hadde turt å stikke ordet frem og bli kalt hysteriske rødstrømpe. Men så det spørsmålet, hva skal feminisme og kvinnekamp handle om i dag? For i dag har vi jo de samme rettighetene, vi har de samme mulighetene, og jeg opplever i det offentlige ordskiftet at det blir stadig mer fokus på, jeg vet ikke om det et begrep, men jeg vil kalle det elitefeminisme. Det står stadig større fokus på kvinner i toppledelse, hvordan skal vi få flere opp og frem dit, mer fokus på hvordan skal man få flere kvinner blant Norges rikeste, de som tjener mest. Og så har det vært mer fokus nå på det med menn og likestilling i det siste. Og det som fint der at i det minste når vi snakker om gutter og likestilling, så fokuserer vi en del på de som på bunnen. Men jeg synes vi i mindre grad gjør det når vi snakker om kvinner og likestilling. Da det fort de i toppen vi snakker om, og hvordan skal de komme enda lenger opp.
Men det ikke det viktige da?
Det viktige det også, og selvfølgelig skal kvinner ha de samme mulighetene til å få topplederstillinger og tjene godt. Og for all del, been there, done that, altså, det ikke mange år siden jeg selv fokuserte veldig på akkurat det, om hvordan kvinner skulle nå toppen og skrev om det. Men vi glemmer liksom at, ok, hva med de store massene av kvinner? Altså, i Norge har vi 120 000 sykepleiere, det fleste kvinner, og i løpet av et år så det 800 000 brudd på loven som skjer på ulike vakter.
Det høres jo ut som en lov som ikke helt i takt med virkeligheten. Da.
Nei,
det har vært en liten sånn, vet ikke helt hva du skal kalle, en irritasjonsmoment, at du har så mange tusen brudd på en arbeidsmiljølov, da det jo kanskje arbeidsmiljøloven noe galt med.
Ja, det mer at sykehuset de facto unntatt arbeidsmiljøloven.
Ja.
Og det kvinner, det i aller størst grad rammer, både fordi det flest kvinnelige sykepleiere, kvinner de som i størst grad benytter seg av helsevesenet, Og likevel, da man hører politikerne snakke så masse om hvordan skal vi få flere kvinner inn I ulike styre og diverse topplederstillinger. Mm. Men de snakker jo ikke om alle disse kvinnene som lever under veldig dårlige arbeidsforhold, av kvinnene som, altså sykepleierne da, mm. som skal pensjonere seg når de 65 år, så blir en av tre uføre før de når den alderen. Mm. Så jeg sier litt om hvor dårlige arbeidsforhold vi faktisk tillater disse kvinnene å ha. Mm. Og det mener jeg da elitefeminisme, at det får så lite oppmerksomhet versus deg I toppen.
Mm. Her var det litt fristende på min høyre side å komme med litt pushback, både sånn denne påstand da, eller det som ligger implicit å si at det dårlige arbeidsforhold. Jeg vil driste meg til den påstanden at arbeidslivet aldri har vært bedre relativt sett, men noen gang tidligere. Og arbeiderbevegelsen har mye av skylden eller av grunnen til det, og så det jo også spørsmålet om det for lett å få uføretrygg. Det jo lett for meg å sitte bak en mikrofon mm-hmm. og si det, men likefullt, og en siste ting her jo, slik som jeg leser en del av den forskningen, så viser det seg jo at veldig mange private institusjoner mye bedre på sånn lav sykefravær, på inkludering og på alle disse tingene enn det offentlige. Så,
det kan godt være.
Ja. Så da er det sånn Danne, at det er disse utfordringene som du nevner her, det åpenbart utfordringer, men det mer et sånn klassespørsmål enn et kjønnsspørsmål da?
Ja, og
det kanskje begge deler?
Ja, det nettopp det, og kjønn og klasse det jeg skrev litt om, da, det henger veldig tett sammen, så det gjør jo at det enda rarere at kanskje ikke venstresiden har tatt litt mer kjønn og ja, gutta sine utfordringer også, mer på alvor. Og så det denne, og hvis vi først snakker om sykepleiere, da, mm. denne rammefortellingen om at det så mange som jobber ufrivillig deltid. Mm.
Ja, men det mange da? Ikke det en av ti altså, som sier at de vil jobbe mer, men som ikke gjør det?
Det stemmer. Men det som inntrykket da, som blir etterlatt, at man ikke får fulle stillinger, at kvinner må jobbe deltid, men akkurat som du sier, altså 9 av 10 gjør det frivillig, og det da I god feministisk ånd å på en måte shame de kvinnene som velger det, som kanskje vil jobbe 80% og være litt mer med barna sine, familien sin, og si at nei, dere skal jobbe 100%. Hvor valgfriheten I det?
Nei,
hvor feminismen I det?
Og klassekamp og kjønnskamp, som du nevner, det går jo ofte inn I hverandre, så kan vi se om vi ser litt mer på hva det spesifikke kjønnsaspektet her. Jeg hadde en lignende podcast med Kjetil Rollenøs for noen år siden, en sånn 8. mars spesial som vi diskuterer. Mm. Og en av påstandene hans var basert på mange ulike statistikker, at jenter som blir født I Norge I dag har langt større muligheter til livsutfordrelse enn gutter. Du enig I den påstanden?
Ja og nei. Jeg skal innrømme at jeg var litt lett av deg for halvannet år siden jeg var gravid og fant ut at det var en jente. Mm. Men det spørs altså, muligheter til hva? Altså muligheter til å nå toppen I samfunnet. Der har nok jenter og kvinner litt lavere muligheter. Mm. Og det henger I stor grad sammen med biologi. Menn tar mer risiko, og så videre. Men hvis spørsmålet om jenter og kvinner har større muligheter til å få gode, verdige, vanlige liv, så tror jeg svaret dessverre ja.
Mm. Kan man ikke si at de dominerer begge sidene av statistikken? Både de altså begge ekstremiteter hvis man ser på en sånn normalfordeling altså toppene gutter og bunnene gutter
det stemmer, og det mange interessante biologiske forklaringer bak det, blant annet at menn sine gene har lettere å få mutere enn kvinner sine gene, så det blir naturlig større varians innenfor gruppen menn så ja, jeg tror jente I snitt har bedre muligheter til å få gode vanlige liv. Jeg tror det I stor grad henger sammen med fordelen som jenter har I utdanningssystemet. Og så skal det sies da at, nå snakker vi om muligheter, På den andre siden så det også et faktum at jente og kvinne har langt større risiko for å bli voldtatt, banket opp, drept av en partner. Og det må man jobbe med, men parallelt da. Det, jeg tenker det to forskjellige
ja, for det du sier,
forskjellige problemer som ikke henger sammen.
Ikke sant? Og når du sier det at det, av en partner så det åpenbart for den biologiske forskjellen mellom menn og kvinner, men å bli utsatt for vold så vel gutter mye større sannsynlighet for det at de havner mer i hva skal du si, slåsskamper og så videre enn en kvinner da. Så den voldstatistikken så jo også gutter
ja, vold generelt så ja, absolutt. Og psykisk vold i parforhold
ja.
Er det vel flest kvinner som er ute og det er det dessverre lite oppmerksomhet på.
Ja, ikke sant? Altså, en ting er sånn, hvis du krangler med eller psykisk terror, ja, ja. Altså, eller psykisk over, ja. Det er spørsmål om hva man skal tåle, og dette med sånne emosjonelle reaksjoner, som man sikkert kan diskutere litt, men det er også mitt inntrykk at mange har sagt nettopp det, at i den type forhold da, så er kvinner i hermetegn verre da, men hvis man skal si noe på gruppenivå. Men hvis dette er riktig, og nå er vi jo i en 8. mars sammenheng, hvorfor er det fremdeles slik da i Norge at, hvis det er da, det har sikkert skjedd en endring nå de siste årene, men enn så lenge at kvinner har en egen dag, og det er kvinners utfordringer som fremdeles virker å bli tatt mer på alvor, hvis det er tilfelle da, er det det?
Jeg tror dessverre det er tilfelle, fortsatt. Som du sier, det er litt i endring nå. Men det har jo dessverre ikke vært politisk korrekt å adressere gutta og menn sine problem, og spesielt de problemer som nødvendigvis toucher innom at det vil påvirke kvinnene sin likestilling også. Så,
hvorfor tror du det er tilfelle? Er det feminismen, feministene sin skyld?
Jeg tror ikke vi skal fordele skyld. Jeg tror kanskje spesielt venstresiden, altså man er jo selvfølgelig redd for å frastøte seg kvinnelige velgere. Det er jo flest av deg på venstresiden. Jeg tror man er redd for å innrømme at en pendel kan ha svingt for langt. Jeg tror man er derfor å innrømme at noe av likestillingspolitikken kanskje ikke har fungert optimalt, for å bruke forsiktige ord. Men så igjen tilbake til det med biologi også. Det er veldig interessant forskning på akkurat dette. Den som heter Hallgeir Sjåstad ved NHH, som er psykologiprofessor. Og det har studert nettopp dette med hvordan vi tenderer til å se på kvinner mer som offer og menn som aktør. Altså, menn blir tillagt større agens, og vi har også vanskelig for å se på mennesket i den samme gruppa som både aktør og offer. Så det gjør at det er nok vanskeligere for oss å adressere gutter og menn sine problem, fordi det er uvant å se på gutter og menn som et slags offer. Ja.
Er det ikke sånn at gutter også, for sikkert både biologiske og kulturelle årsaker, har større problemer med uttrykk og snakk om følelser?
Ja, det kan godt hende. Jeg synes ikke det er så interessant, egentlig.
Ja, men altså,
fordi jeg synes ofte disse debattene, av og til så koker det ned til, ja, men gutter og menn må snakke mer om følelser, og så har man løst det. Og det skrev jeg et par ganger, at det man gjør da er å putte inn i sånn identitetspolitisk spor, der alt handler om mannsrollen, og hvordan skal menn bli tilpasset seg, og bli litt likere kvinnen, kanskje, i stedet for å ta tak i de kanskje litt mer ubehagelige, reelle tiltakene. Som ikke bare handler om å snakke.
Men jeg tenker sånn at det moderne samfunnet, tenker jeg litt høyt der, er jo mer tilpasset den kvinnelige, biologiske delen med hvor mye følelse. Altså, du greier det ganske bra i arbeidslivet i dag hvis du kan forholde deg til andre mennesker, hvor det emosjonelle, relasjonelle, mange ting her som man ikke nødvendigvis hadde så mye av tidligere, eller som ikke var fullt så viktig av tidligere. Og så kan man si at jeg er enig med deg at det kan være for enkelt, men at det simpelthen er sånn at hvis det er mer naturlig for kvinner å snakke om det som er vondt og vanskelig, så får man også en større rolle i det offentlige, bare sånn det. Det burde ikke vært sånn, men at det kanskje er noe å si, at det har kommet menn sine problemer, fordi at vi har litt større problemer med å uttrykke de eller beskrive de, så gjør at det også blir litt vanskelig for folk å bli oppmerksom på det.
Absolutt. Og det er jo, igjen da, biologiske forskjeller mellom menn og kvinner når det kommer til kommunikasjon, det relasjonelle. Det ser man allerede, det er studert altså spedbarn, nyfødte. Og da ser man at jentebabyer i større grad enn guttebabyer foretrekker å se på ansikt, mens guttebabyer i sammenlignet med jentebabyer vil se på objekt, ting.
Ja, hvis jeg husker riktig tilbake til Harald Eies sin hjernevask, så var det også noe av forklaringen forsøksvis da, på hvorfor kvinner valgte så tradisjonelt i Norge, mens og gutter valgte tradisjonelt. Og det som ble kalt likestillingsparadoks, at når kvinner er så fri, hvorfor er arbeidslivet så mye mer kjønnssegregert i Norge enn i andre land hvor det kvinners stilling er mye dårligere. Og den forskningen som du henviste til der er vel kanskje noe av forklaringen til at det rett og slett er biologiske forklaringer. Ikke da, at man skal si at det ikke er kulturelle, men at det også er en sterk biologisk forklaring. Og hvordan oppfatter du det i dag, dette med altså, bare hele den kjønnsdebatten om det er to kjønn eller flere kjønn er jo en debatt i seg selv, og det har vi hatt. Men likefullt, altså, hvordan oppfatter du at den diskusjonen er i dag om forståelsen av biologiske forskjeller og at dette er relevant i diskusjonen?
Jeg opplever at en del folk, en del feminister, kanskje pusher litt for hardt at alt er sosialt tillært, at alt er kultur, og at man egentlig underkjenner disse biologiske forskjellene. Og så ser vi jo, som du sier, altså Norge har et veldig kjønnssegregert arbeidsmarked, mer kjønnssegregert enn mange land som er mindre likestilte enn oss. Og da må vi kanskje spørre oss, ok, har vi et kjønnssegregert arbeidsmarked fordi vi mangler likestilling? Eller er det et resultat av likestilling, det at man kan velge fritt?
Ja, ikke sant? Det er jo veldig fint da, hvis det er sånn at folk kan velge fritt, og hvis folk da velger tradisjonelt, hva og hvor er da egentlig problemet? Det kan man jo også...
For så er det sånn, hvis huset mitt brenner, så vil jeg heller at det skal komme en skyndig brannmann, altså en mann da, enn en kvinne som er kvotert inn.
Ja, det tror jeg de aller fleste også vil si, enten dette gjelder leger, eller det gjelder sånn denne, de tilfeller hvor du virkelig trenger folk som kan det de skal. Og så tenker jeg også at det er noen ganger litt overdrevet eller misforstått når man blander inn biologi, for det at biologi er jo tilbøyeligheter. Det er ikke noe absolutt som virker i sammenheng med andre faktorer, ofte biologiske og kulturelle, så dette er jo ikke en sånn, for jeg tror veldig mange har en sånn mistanke om en slags sånn, hvis det er biologisk, så er det predestinert, da er det determinert, og ikke den der lille tilbøyeligheten som vi egentlig har snakket om, men som da på gruppenivå utgjør jo en del, som jeg bare tenker at det er viktig å understreke disse tingene.
Vi snakker jo om snittet her.
Ikke sant?
Og så er jo det en ting også, at menn og kvinner som er i toppen på samfunnet, eller i bunn, har jo mer til felles, tror jeg da, enn en mann på toppen har med en kvinne på bunnen, eller motsatt. Og det er vel noen studier som viser med sånn personlighetstester og psykologi at jeg tror det er 85% overlapp mellom kvinner og menn. Så vi er ikke så ulike.
Nei, ikke sant. Vi er like enn ulike. Men det blir jo da på marginen, på ekstremitetene, på gruppenivå, som utgjør for eksempel høyde. Det er mange kvinner som er høyere enn menn, men likevel altså, på gruppenivå så har du et gjennomsnittshøyde av menn som er høyere enn kvinner. Men apropos psykologi og kjønnsdelt arbeidsmarked, man snakker jo mer og mer at siden kvinner så til de grader dominerer psykologistudier og psykologer, at dette er blitt et problem. Så er spørsmålet, ja, er det et problem? Og hvis det er et problem, hva bør man i så fall gjøre med det?
Om man skal ha kjønnspoeng eller kjønnskvotering eller ikke, jeg har egentlig ikke så sterke meninger om det. Men det jeg mener er at det er ironisk når vi gir et drøss med kjønnspoeng til kvinner for å få deg inn på mannsdominerte studier. Og så gjør vi det ikke den andre veien på just psykologi, medisin. Det er vel rundt 70% kvinner og ganske få universitet og høgskoler som kvotera eller ge kjønnspoeng til menn.
Mm.
Så hadde jo man hele indøk-fadesen, som jeg kaller det, i fjor,
ja.
Ved opptaket, det litt av populære studiet ved NTNU, der man innførte kjønnspoeng til kvinner, og så viste det seg at, at dobbelt så mange kvinner som menn fylte studieplassene til slutt. Så man direkte kvoterte gutta ut av et av de eneste prestigestudier som faktisk var igjen for gutta, der de dominerte.
Ja.
Og da, da må jo man begynne å spørre seg hva er hensikten med det? Og hvorfor gjør man det i så fall ikke andre veien?
Og det er, vel, er det bare at det henger litt igjen? Altså, at man, altså vi var inne på at det er begynt forsiktig å skje en endring også her, at det bare tar det tid før hele den forståelsen av kvinner som det svake kjønn, eller det som historisk har vært diskriminert, rett og slett tar det tid før man bare greier å frame debatten og diskusjonen annerledes. Det, det tar vel litt tid av det?
Absolutt. Jeg tror dine rammefordelingen om at kvinnen er offer og kvinnen trenger tiltak og trenger å bli løftet opp, at den fortsatt står litt sterkere enn den burde. Og så var det faktisk nå for et par vek siden en nyhetssak som jeg synes fikk ufortjent lite oppmerksomhet. Men det var da at NTNU hadde søkt om å videreføre masse av disse kjønnspoengene. De ville innføre enda flere til kvinner. Og det, da fikk det avslag på de aller fleste forespørselene av kunnskapsdepartementet.
Det er bra.
Det er bra. Det, jeg synes det er bra.
Et steg i riktig retning. Og så er det jo noe med at, høyere utdanning, som jo tross alt har et meritokratisk inngang, hvis, og hvis det er slikt, altså kan man jo diskutere om det er sånn at gutter blir diskriminert på videregående for dårlige karakterer som er ikke er fortjent at det er andre bakenforliggende årsaker, men likevel, altså jeg tenker sånn at hvis det er 100 søkere på et psykologistudium og 92 av de er de beste, altså jentene 92% er de beste, så, så har jeg sånn problemer med å skulle kvotere noen bort. Ja, det, det er i hvert fall min ryggmargsrefleks når jeg ser argumentene for det.
Men da spørsmålet, er de de beste? Ja, de har fått høyest karaktersnitt fra videregående, men det er jo igjen fordi skolen, for å si det veldig tydelig, da, er rigget for jentene. Så klart vil det da være flere jenter med snitt høyt nok til å komme inn på disse prestigestudiene.
Ja, altså det går an å måle på andre, andre måter, men med, og, altså sånn, hva er objektive måler, typisk sånn matematikk og mer realfag, og hva er mer av de kvalitative? For dette har jo gått helt fullstendig amok i USA, på en del av de Ivy-ligene, hvor du skal kvotere inn diverse, og asiater er livredde for å si at de er opptatt av sjakk og sånn, for det antyder ting og ting. Altså, vi er ikke nært noe der i Norge enda, men så, og det er en helt annen tradisjon, men likefullt, altså, men man kunne kanskje vurdere andre måter, vurdere hva en god psykolog, men jeg tenker jo også at det er jo psykologisk fakultet og fagmiljøene selv som bør ha den autonomien til å bedømme hva, hva som er god. Samtidig så har vel også samfunnet en interesse her av hva, hva sluttresultatet blir, så det er vel et slags kompromis da, mellom hva samfunnet trenger og hva disse fagfeltene selv tenker at de, at, at de trenger, og det er jo ikke sånn at ikke kvinner kan være en god psykolog for en mann, altså sånn at den frem til tar det inn over seg, men...
Neida, men det kan jo tenkes at det er noen menn på 60 som har visse psykiske utfordringer, at jeg vil være mer komfortabel med å snakke med en mannlig psykolog enn en ung kvinne. På samme måte, altså, hvis det hadde vært 90% mannlige gynekologer, jeg tror kanskje jeg hadde valgt en kvinne fra 10% som var igjen da.
Forståelig nok. Det har jo vært mye snakk om dette utspillet fra FPU-leder Simen Melle, og hele om denne kjønnskampen og kjønnsmarkedet, og så videre. Og det er jo, ja, hva skal man si, mye av det fremstår veldig som ganske sånn, noe av det kan man jo nesten le litt av, men det er jo også en bakenforliggende ting her som er tenker jeg for deg da, veldig relevant, og så det sånn der, for det virker som veldig mange feminister og folk, og blant kvinner, også forståelig nok, som går i fistelen når man snakker sånn der, om at mange gutter ikke har tilgang på sex og sånn, så kan man jo bare si sånn at, jeg sier ikke at det noen løsning på det, det ikke noe sånn nødvendigvis kvinner bare endrer seg, bare anerkjenner at det et problem for mange gutter, at tilgangen på forhold, tilgangen på sex og sånn, oppleves som veldig vanskelig. Hvis vi starter der, så kan vi diskutere litt åpent da, er ikke det et startpunkt? Hvorfor tror du så mange kvinner blir så utrolig sinte, eller veldig mange blir så utrolig sinte på den erkjennelsen, eller på den påstanden?
Ja, man kan jo si at han formulerte seg litt klønete, eller om det var tilsikt eller ikke, det skal ikke jeg spekulere i. Men vi kommer jo tilbake til det med at det å snakke om biologiske forskjeller, det å snakke om at disse litt primitive driftene, det er litt kontroversielt, men altså spør man en atferdsbiolog, ser man på forskningen, så er det en del enkle svar på dette. Det er et faktum at når 60% av de med høyere utdanning er kvinne, og vi ser at kvinner tenderer til å ikke ville gifte seg nedover i status, så er det et regnestykke der som ikke går opp. Da er det noen menn som får full pakke ganger to, altså to kull med barn. Og så er det en del menn som blir ufrivillig barnløse og single. Og det er jo et problem, altså ikke bare for individet, men også på samfunnsnivå. Og det er jo til dels et problem for kvinner også, fordi dette datingmarkedet, for det er jo et slags marked, det er ikke i balanse, det går ikke opp.
Altså, det er jo sånn spørsmål om hva gjør man med det? Altså, jeg tenker generelt sett, og for å si hvor mye sjef for, at jeg vet ikke om jeg skal bruke uttrykket syting, men jeg gjør det likevel. Altså, jeg husker godeste Jordan Peterson var jo på en podcast med Hanne Skartveit og fikk spørsmål om det her. Og i motsetning til hvor mange prøver å fremstille Peterson sånn, så sa han jo bare sånn at hvis du har blitt avvist 100 ganger, så bør du kanskje se deg selv i speilet. Er det deg det er noe problem med, eller er det alle de andre? Så da er det jo så spørsmålet sånn, denne, hva kan gutt og menn gjør for å gjøre seg mer attraktiv. Du hadde jo den der debatten for noen år siden om med Frode Thun og en til.
Altså, jeg tenkte på den.
Han fikk så mye kjeft fordi han brukte uttrykket kjønnsmarked og så videre. Og det er bare hans selvforståelse av det. Jeg sier ikke at det løser alle problemer, men jeg tenker at det kan jo være et startpunkt. Altså hvis man bare går i seg selv, og så er det sånn der, er jenter og kvinner for kresne? Altså, det er et interessant spørsmål, men ikke annet. Hva tenker du, Synnøve?
Litt av det du sier der er egentlig det jeg mener var det verste utspillet til Simen Velle, og det kom i beklagelsen henne. For da sa han, sitat, det er gutta selv som har et ansvar for å bli en bedre versjon av seg selv.
Ja, men har du ikke det da?
Vi har alle et ansvar for å bli en bedre versjon av oss selv, men når man snakker om gutter og menn sine problem, det er igjen dette med, skal vi redusere det til at det er et individansvar, ene og alene. Og dine forskninger som viser at vi tillegger menn mer agens. En kvinne i en dårlig situasjon, så tenker vi gjerne at hun er et offer. Er det en mann som er i en dårlig situasjon, så tenker vi at det er Hanna egen skyld.
Ja.
Jeg skulle ønske vi kunne løsrive oss litt fra den biasen.
Jeg er enig i det. Jeg synes vi skal tillegge kvinner mye med ansvar for eget liv, men det er min på høyre siden som sier at folk flest bør egentlig ta seg sammen og ta mer ansvar for eget liv, og det er jo, jeg skjønner at det blir la dem spise kake-argumentet her, men like fullt, ok. Hvis man tar det perspektivet som er mer naturlig for venstresiden da, og sier at dette er et samfunnsproblem, politikken har en rolle, altså du kan jo ikke akkurat innføre noe sånn planøkonomisk modell på kjønnsmarkedet, eller noe sånt, altså her må det jo være nærmest sånn 100% frivillighet til enhver tid, så hva gjør man da?
Jeg tror ikke man skal blande seg inn i datingmarkedet, nei, men en del av dine skjevheten i datingmarkedet kommer jo av at det er en del flere kvinner nå med høyere utdanning enn menn, som igjen kan henge sammen med at gutter gjør det dårligere på skolen, så de får dårligere karakterer, kommer ikke inn på drømmestudiet sitt, flere gutter droppet ut. Så jeg mener jo at roten til i hvert fall masse av det onde i gutteproblemet, hvis vi skal kalle det det, er at skolen i stor grad er tilrettelagt for jentene. Og det gjelder både hvordan man vekter faga, det at man har tre karakterer i norsk, men bare en karakter i matematikk, og som heller ikke samsvarer med timeantallet. Det faktum at gutta modnest
senere,
to år, det var det cirka, en jente, så at man da skal, at gutta og jente skal begynne på skolen ved samme alder og prestere på likt nivå, det ikke realistisk.
Nei. Dette var jo også et av forslagene i Stoltenberg-utvalget med gutters problemer. At man burde vurdere, det var vel delt, altså det om du skal ha. Fordi at hvis du begynner å innføre delt start på skolen, så får du en del sånn annen hessel, eller sånn andre problemer med ting som du tar, selv om det isolert sett vil være bra på individ, men man skal jo alltid ta hensyn til helheten her, men isolert sett.
Og det ikke en quick fix. Nei. Altså, og blant annet, en utfordring jo da, ok, hvis en gutt starter et år senere, så må han fortsatt være med sitt kull i idretten, og hvis han ikke skal være det, kanskje han ikke får være med kompisene vokste opp med, og så videre. Men det var jo ikke uvanlig på 50-, 60-, 70-tallet at spesielt gutter, da, og spesielt gutter født sent på året, fikk starte et år senere. Og det funket. Man så at de i snitt tok lengre utdanning. De fikk bedre lønn enn guttene som ikke fikk starte et år senere.
Ja, for det jeg tenker igjen, dette er jo igjen dette med gruppenivå versus individ, for det utrolig store forskjeller på modenhetsnivå. Jeg kan jo ikke skjønne noe annet, selv om dette går igjen litt sånn på høyre og venstre siden og delt på at dette et kjempegodt argument for at du må ha mer inndeling i klasserommene etter hvilke ferdigheter og hvilke nivåer de har, uansett om det gutter eller jenter, for at folk skal følge med. Altså, jeg mener, en 9-åring kan jo være moden som en 11-åring og vise vers og så videre. Og dette får man jo ofte til i idretten på en sånn mye bedre. Altså, hvis du er veldig flink, så blir du flyttet opp et nivå. Og kanskje de som ikke er fullt så flinke må være på et lavere nivå for å få den mestringsfølelsen. Ikke skjønner noe annet enn at man også burde få til det i skolen på en bedre måte. Altså, ha mer oppdeling på nivå.
Ja, og kanskje man burde det. Og kanskje man burde tilpasse vurderingsformen mer. Man ser jo også at det er litt trynefaktor involvert. Jentene, som ofte er rolige, pliktoppfyllende, får bedre karakterer enn guttene i standpunkt, når lærerne vet hvem de er. Men med en gang det er anonyme prøver, så gjør guttene det litt bedre.
Ja,
enn når det ikke er anonymt.
Ikke sant? Så jeg tenker jo også, for det du sa at man skal være forsiktig, eller man skal ikke gå inn og gjøre noe på datingmarkedet eller kjønnsmarkedet, men underforstått, hvis man gir gutter mer selvtillit på skolen, gir mer trygghet på maskulinitet og alle disse tingene, så det rimelig grunn til å tro at de også vil gjøre det bedre på kjønnsmarkedet og datingmarkedet, altså sånn, den indirekte løsningen der, hvis man får det til.
Selvfølgelig. Altså, man bygger ikke selvtilliten til en gutt hvis han allerede fra han 6 år sitter på skolebenken og føler seg stokk dum og har en klump i magen og tenker det her skjønner seg.
Men det er jo, sant, så da er det jo mer den måten man må gå inn. Altså, unger, altså barn, har jo ikke ansvar for eget liv på samme måte som voksne har, og det er jo på det tidspunktet man har mulighet til å gi de verktøy og instrumenter for å greie seg selv. Så det er vel noe av det problemet i den offentlige debatten med at man hopper over den delen at fra altså, når unge gutter som 17-18 år skal ut på kjønnsmarkedet og så videre, så har du de 17-18 årene før det, som har hatt veldig mye å si hvilke forutsetninger de har, og så er det sånn begrenset hvor mye du kan. Du kan sikkert gjøre noe da, men i hermetegn da, reparere og alt det, man kan alltid gjøre ting, men det, den tiden før det er, altså, det er jo der man virkelig former gutter for hva de skal bli fremover, da. Det er vel kanskje der man mislykkes.
Ja, jeg tror det. Og igjen, da, det med vurderingsformer. Man ser jo at gutter ofte presterer bedre når det er konkurranse, når det er tester, og kanskje litt dårligere når det er langsiktige gruppearbeid, samarbeid og så videre. Jeg var en sånn unge selv. Jeg presterte godt på testene, men var full av ADHD, umedisinert. Og, ja. Det er dårlig når det var langsiktig arbeid. Klarte ikke å levere leksene.
Nei, ikke sant. Jeg var vel litt mer sånn den at jeg kunne godt gjøre det bra på sånn denne gruppearbeid hvis det var noe som var interessant. Og det går jo også veldig sånn på individuelt. Men det må jo også vært en sånn litt øve på skolediskusjonen som er nok interessant, men den der ideen om ansvar for egen læring. Det var jo en høyreside ting det, tror jeg i hvert fall. Men det er jo en helt misforstått hva det er. Altså, ansvar for læring på skolen har jo lærerne og skolen. Og så tenker jeg at det mantra der er fint på universitetene og litt fremover, men når det er i barneskolen og ungdomsskolen, videregående litt sånn midt imellom, så er det begrenset hvor mye ansvar for egen læring man skal. Da er det skolen og lærerne som burde vært ansvarliggjort.
Og kanskje må man tilpasse litt mer for sånn. Altså, det er vel lavere krav for jente i gym. Men hvorfor er det litt lavere krav for gutta i norsk, da, for eksempel, når man vet at gutta har senere språkutvikling enn jente? Altså, hvor er rettferdigheten i det?
Ja, altså, sånn, ja, om du kan ta den direkte, altså overføringen, ja, så nå er det jo biologiske forskjeller innenfor skjønnen også, for hvem som gjør det bra i gym, altså hvem som har naturlig forutsetning for å løpe raskt på korte distanser og så videre, er veldig, veldig biologisk. Det er jo derfor, ja, Norge har jo begynt å gjøre det bra i friidrett også, så vi skal overdrive hvordan de biologiske tingene der ligger an. Men en ting her, Synnøve, er jo, altså, dette er 8. mars, kvinnedagen. Hvorfor burde kvinner være veldig opptatt av det som er problemer for gutter og menn?
Fordi det er... Jeg blir veldig flåsete da, men det er jo snakk om menneske. Altså, jeg tror vi er litt overfikserte på ditt da med skjønn. Og at in the end of the day så handler det om okay, hvordan skal vi få flest mulighet til å ha gode, verdige liv.
Men hadde du sett for, eller hadde du ønsket deg da at du hadde flere sånne paroler sånn på 8. mars som også adresserte gutters problemer? Altså, er det også at the end of the day, for å bruke et dårlig begrep, også viktig for kvinnekampen?
På 8. mars, jeg tror ikke det.
Det hadde vært veldig provoserende.
Ja, det hadde sikkert skapt mer bråk enn det ville gjort nytte. Så ja, jeg har sett på denne lista med parolene som er i Oslo nå på 8. mars, og det er jo litt ymse der. Knuskapitalen og...
Ja, for det at 8. mars er jo, det var jo også en påstand fra Kjetil Aalnes om at 8. mars er blitt en kampdag for den ekstreme venstresiden, gjennomfor alle de parolene som er der, og altså sånn der stopp raseringen av velferdsstaten. Jeg mener, velferdsstaten har jo aldri vært større, sånn som så kan man godt mene at den burde vært enda større, og så videre, men det er noe med dimensjonene her, om at jeg er interessert i å høre hva du tenker, at 8. mars spiller som en samlende dag da, når man bruker den type paroler, altså litt undergrave seg selv da.
Kanskje det gjør det. Så er ikke jeg egentlig så opptatt av selve datoen og markeringen 8. mars, hvis det er lov å si det på en sånn dag. Jeg tror det viktige er først og fremst, ok, hvilken likestillingspolitikk, hvilken tiltak er det gjennom hele året man kan innføre for å utjevne forskjeller mellom gutter og jenter. I den grad man vil utjevne forskjellene. Ref det vi snakker om arbeidsmarkedet. Og så tror jeg det er viktig med, hva skal man si, likestillingsarbeidet man gjør i hverdagen. Altså, er det viktigst å gå i 8. mars-tog, eller er det viktigst å ta den samtalen med venninna di, eller hvem det er, som du ser, oi, hun holder på å havne rett inn i kvinnefella.
Og kvinnefella er
det er jo ulike kvinnefeller. Man har jo både deltidsfeller i den grad, det har vi jo snakket om da, den grad det er en kvinnefelle. Men selvfølgelig i ekteskapsøkonomi så er det mange kvinner som går på en smell når det har vært litt hjemme med barn, ikke spart opp til pensjon, og så smeller det når det skal skille seg. Så.
Ja, fordi at det er fremdeles veldig mange som skiller seg i Norge, og så er det er jo noe med, for det gjelder det samme med sånn type arv, det gjelder samme type med ting, altså livssituasjoner, så mange synes det er så uromantisk og vanskelig og sånn hvis du skal diskutere det, men jeg tenker jo at det gjør det enklere hvis man har fått sortert ut de tingene, for det gjelder jo egentlig. Jeg holder på å si, alle par, alle forhold kan jo risikeres, men man vet jo ikke hvordan fremtiden er, så det å være forberedt der. Men det sånn at menn veldig mye bedre forberedt på det, eller det bare at samfunnet litt mer rigget på den ordningen for fordel menn i de situasjonene, at de jobber bare mindre deltid, så de trenger i utgangspunktet å tenke mindre på det?
Kanskje både og. Mm. Menn jobber jo mindre deltid, det 15% av menn versus 35 blant kvinner. Mm. Men så jo igjen da, biologi, og det at man har litt varians i både egenskaper og interessene mellom skjønner. Altså, menn jo i snitt litt mer interessert i økonomi, i tall, den slags.
Og det jo en fordel i denne sammenheng.
Ja, det jo en fordel.
Ja, ikke sant. Så jo spørsmålet da, vi har jo for så vidt vært inne på det, men det kan jo også gjøre det sånn eksplisitt med at, det slik at hvis man, altså kan man løse gutters problemer og se på gutter uten at dette går ut over alle de rettighetene som kvinnebevegelsen har fått? Altså dette et nullsumspill, eller det en tank, eller det mulig å tenke seg at dette en fordel for begge parter jo mer man får løst eller får tiltak som styrker begge sider?
Da jeg først begynte å dykke ned i denne tematikken i fjor sommer, så oppdaget jeg at veldig mange, og sikkert med gode intensjoner, sa at likestilling er ikke et nullsumspill der menn og kvinner kjemper om de samme godene. Men det er, ja, det er egentlig bare halve sannheten, mener jeg. På den ene siden så har vi jo for eksempel snakke om å utvide mannsrollen, man kan ha tiltak mot, for å forebygge menn som tar selvmord, og så videre. Det er tematikker og tiltak som isolert sett handler om mannen, og som ikke egentlig påvirker kvinner eller likestilling mellom skjønner. Men så har vi, og det blir jo igjen det litt mer kontroversielle tiltaker, men det som går faktisk på likestillingen mellom menn og kvinner, der det ikke er en uendelig pott. For hvis noen blir kvotert inn, så blir jo noen nødvendigvis kvotert ut. Mm. Hvis man rigger skolen sånn at jentene drar fordeler av det, så vil jo gutta dra en ulempe av det. Og hvis man begynner å justere på dette og gjøre sånn at gutta kan prestere litt bedre skolen, så vil jenter relativt sett få dårligere karakterer. Mm. Sånn er det bare. Så ja, jeg tror man må holde tunga litt rett i munnen. Altså,
det er ikke det folk flest vil høre, eller veldig mange vil ikke høre det du sier nå?
Nei, og spesielt en del politikere vil jo veldig gjerne snakke om mannsrollen og identitetspolitikk, for da slipper de å forholde seg til konkrete politiske tiltak som i sin natur vil provosere. Men jeg tror vi må, ja, det er liksom tre fokus. Det er de problemer og utfordringene som isolert sett handler om gutter, og så har vi de problemer og utfordringene som isolert sett handler om kvinner. Og så har vi det som går på likestilling og begge skjønner. Så jeg tror det er viktig å skille mellom de tre.
Jeg tenker også at det nå er det klart tydeligste, hva skal du si, diskrimineringen av gutter og menn, det ser vi jo i alt som har med familiepolitikk å gjøre. Mm. Spesielt på hvem foreldre er til barn i skilsmissesaker, antageligvis hele diskusjonen. Og så, det er jo biologiske grunner rundt fødselspermisjon, så der kan man jo sikkert føre ulike argumenter for flere ting. Jeg har egentlig alltid vært sånn prinsipiell motstander av egen pappakvote. Tok i 6 måneder selv, så vi får delt det likt, sånn i hvert fall prøver å være et forbilde der, både i familien og fordi at det passer meg bra, men likevel, men jeg skjønner alle argumentene for hvorfor du har kvote for samfunnet. Men jeg vet, hva tenker du på familie, politikken og på familieforholdet, det er i hvert fall det her jeg synes at det er sånn veldig tydelig bias i retning av kvinner som omsorgspersoner og kvinner som foreldre.
Ja, og det er kanskje ironisk nok en del av de samme kvinnene som tatt ordet for at det skal være 50-50 menn og kvinner i et styre da, men som i neste åndedrag sier at du rører ikke den felles perioden i föräldrapermissionen. Mm. Och man ser att män i större grad än kvinnor är positiva till fäderkvota. Faktiskt. Det är inte så populärt bland kvinnor flest.
Men varför tror du det? De har lust att vara hemma själv, de känner att de tränger det i en vansklig vardag och ja.
Ja. Själv så har vi ordnat det sånt att vi är hemma begge två samtidigt. Ja. Syns det är väldigt fint och
inte sant? Det är ju det ska man ju inte glömma här. Alltså speciellt när jag snackar med mina amerikanska vänner om vilka enorma fördelar och möjligheter permissionsordningen i Norge är för familjeförhåll. Alltså det är verkligen en möjlighet alltså sån du har 52 veckor som du kan få och betalt. Mm. Är ju en ting i och speciellt på 8 mars så tänker jag det är ju extremt viktigt bara att ta det fram. Vi kan absolut snacka om problemen här men bara ta med oss vilken fantastisk ting det är som är ganska unikt i människans historia i vilket som helst samhälle.
Mm. Och jag tror det är viktigt och även om en del kvinnor är emot fäderkvota så det är väl tal som visar att fäder som är som tar ut permissionen tar ut kvota sig och är mer delaktiga vidare i att följa upp barnet. Mer delaktige i heimen og så videre, så det er jo ikke bare den isolerte perioden man er hjemme og tar ut den kvota.
Nei, det er jo vært til stede hele veien som er viktig for å forme barns liv, da. Og der er det jo også utrolig gode muligheter i Norge, både på et likestilt arbeidsliv og samfunnsforhold som gjør at det muligheter, da, som er også en ting å ta med seg da, når man sånn, skal selvfølgelig snakke om utfordringene. Helt til slutt, Synnøve, det er mange ting vi kunne diskutert mye her, og slik som jeg tolker deg, så er du litt sånn skeptisk til det du kaller identitetspolitikk, eller dette med rollemodeller og så videre, men jeg tenker at det er litt viktig da. Altså, hva er maskulinitet i 2024? Altså, gode rollemodeller, både på familieforhold og på andre ting. I USA og en del andre snakker man mye om toxic masculinity, som egentlig av og til får inntrykk at det bare var mann var opptatt av alle de derne tingene som man ofte er opptatt av, at de har et veldig kjære det veldig, veldig bredt, men hva noen påstår også om at altså, mannen som sådan er i krise i den vestlige verden, altså det er mye negative nyheter om dagen, jeg vet ikke hva. Hva vi bare ta med oss videre her?
Ja, jeg tror det er helt klart en motreaksjon vi ser nå, der vi lenge har hatt liksom dette myke, moderne mannsidealet, den sosialdemokratiske mannen, vil noen si, som har tilpasset seg i stor grad i det samfunnet vi har, som er ja, det mer relasjonelle, kommunikative samfunnet. Og at, ja, at vi ser en motreaksjon nå der flere gutter og menn hegner om, ikke nødvendigvis Andrew Tate og den slags, men mer maskuline egenskaper. Det er litt i vinden igjen at man tar eierskap til det.
Er det en positiv ting?
Ja, det er helt greit. Jeg tenker at man får legge det man vil i den mannsrollen man har. Det kan romme så masse det. Men igjen, det med identitetspolitikk, jeg tror det er litt sånn i en kaotisk verden da, som vi har nå, med krig og faenskap og alt, så er det veldig behagelig og lett å begynne å kikke innover på det nære og personlige. Det er lettere å forholde seg til det. Og da blir det ja, masse snakk om identitetspolitikk. Og ikke minst, som jeg sa, fordi det er enklere når man snakker om gutter og jenter og likestilling, det er enklere å dra det inn på det sporet med identitetspolitikk i fokus, enn å snakke om de konkrete tiltakene som vil gjøre vondt og som vil skape bråk. Men jeg håper og tror at nå kommer jo det en anbefaling, eller flere anbefalinger fra mannsutvalget i april. Jeg håper og tror at det vil komme en del konkrete forslag der. Og jeg er veldig spent på om regjeringen og venstresiden faktisk tør å ikke legge de forslagene i en skuff. For da tror jeg at den gutteflukten som vi ser fra venstre siden nå, at den kommer til å sementere seg. Da mister man gutta.
Dette kunne vi prate mye om, Synnøve, vi kommer helst ikke til å prate mer om det fremover, men tusen takk for at du var med og delte dine perspektiver her i Liberal Halvtime.
Takk.
Det var dagens 8. mars spesial. Vi har etter hvert holdt på noen år med podcast, og hvis du interessert, kan du gå i arkivet og høre en episode med Kjetil Rolnes, og få et helt annet perspektiv, en episode med kvinnefrontens Katrine Lind Kristiansen. Begge episodene om 8. mars finner du i arkivet. Før vi avslutter vil jeg så vanlig be om støtte. Har du tid, anledning, gå gjerne inn på iTunes for å gi oss omtale og 5 stjerner. Hører du episoden på Spotify må du gjerne bruke anledning til å gi oss god omtale. Har du innspill eller kritikk, send meg en e-post på erik@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer i Civita, da anbefaler jeg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Vi høres!
Du hører på Liberal Halvtime, en podcast fra tankesmien Civita.